Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. День новий інформаційний починається. Про перші повідомлення п'ятниці, 19 травня, готові розповісти Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Верховна Рада скасувала так званий закон Савченко. Чи покращить криміногенну ситуацію в Україні таке рішення?
Законом Савченко скористались ті, хто є найбільш для суспільства небезпечними особами. Ті, хто по багато років проходили СІЗО по складним справам, які були зв'язані якраз з вбивствами, розбоями.
Які наслідки скасування закону, за якого один день в СІЗО зараховувався як два в колонії? Про це поговоримо в другій частині програми, а в найближчі хвилини серед іншого йтиметься і про таке. Оператори розповсюдження програмного забезпечення для бізнесу 1С стверджують, що під санкції потрапив український продукт.
Ми українські компанії, ми виробляємо і розповсюджуємо українські продукти.
Захист християнських цінностей по-російськи. РПЦ закликає Держдуму заборонити аборти і дозволити бити дітей.
То, що вийшло в общественне пространство,
те, що вийшло в суспільний простір, свідчить, на мій погляд, просто про якесь душевне нездоров'я присутніх.
Ось такими є анонси. Про деталі після новин від Антона Шульги.
У зоні бойових дій 18 травня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовиків впродовж минулої доби 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Як стверджують українські військові, сепаратисти обстріляли також житлові райони Красногорівки та Бердянського. Внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не був поранений. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР твердять, що українські військові зірвали розведення сили засобів поблизу станиці Луганської. У Службі безпеки України заявляють, що не отримували доручення брати участь у досудовому розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, але певні доручення таки були. Зокрема, з відповідним процесуальним оформленням отримано 4 жорсткі носії інформації з записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані на одному з будинків по вулиці Івана Франка в Києві. В оригінальному вигляді, без внесення жодних змін у конфігурацію і об'єм матеріалів, вони передані слідчому, зазначили в СБУ 18 травня. Журналісти проєкту «Слідство Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP 10 травня презентували в Києві документальний фільм про вбивство журналіста Шеремета. Автори фільму «Розслідування вбивства Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло уваги. Інцидент у Нью-Йорку, під час якого, згідно з оновленими даними, одна людина загинула і 23 були поранені, не пов'язаний з тероризмом. Про такі попередні висновки повідомляють американські чиновники, серед яких і мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. 18 травня на Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка автомобіль в'їхав у натовп людей, загинула 18-річна дівчина. За повідомленням поліції, водія машини 26-річного Річарда Рохаса затримали і взяли тест на вміст алкоголю у крові. Президент США Дональд Трамп повторив свою заяву, що розслідування щодо російського втручання у передвиборчу кампанію у США є полюванням на відьом, що немає таємних домовленостей між його командою і росіянами. Так Трамп відповів на запитання про призначення 17 травня колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником із розслідування ймовірних зв'язків між Росією і представниками виборчої кампанії президента Трампа у 2016 році. Я поважаю цей крок, але це полювання на відьом. Немає жодних таємних домовленостей ні моїх, ні моєї команди, але я завжди можу говорити за себе з росіянами. Нуль, заявив Трамп 18 травня на спільній прес-конференції з президентом Колумбії. Спеціальний радник вважається незалежним, оскільки має право проводити розслідування зі співробітниками на його власний вибір і без будь-яких вимог щодо консультації або інформування Міністерства юстиції і Білого Дому про хід розслідування. Критики адміністрації Трампа вважають, що Білий Дім міг намагатися впливати на здійснюване Міністерством юстиції розслідування. Ці побоювання посилилися у травні, коли президент Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Депутати Європарламенту закликають російську владу розслідувати повідомлення про незаконне затримання, тортури і вбивства гомосексуалів у Чечні. Євродепутати звернулися до керівництва Чечні з закликом припинити переслідування геїв і провести розслідування таких фактів. Парламентарії попросили Єврокомісію, Раду Європи і країни ЄС надати підтримку Росії у цьому розслідуванні. На початку квітня російська «Нова газета» повідомила про масові переслідування геїв у Чечні. Повідомлялося про затримання понад 100 геїв, деякі з них були убиті. Влада Чечні заперечувала цю інформацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Для розробників і розповсюджувачів 1С програмного забезпечення для бізнесу справжньою несподіванкою стало потрапляння у санкційний список України. За офіційними повідомленнями, санкції застосовані до російських виробників IT-продукції. Але партнери виробника 1С переконують, що всі права на цей продукт належать українським компаніям. Натомість експерти наголошують, ядром програми все ж керують російські розробники. Детальніше про ситуацію Тетяна Попова.
Виробники та розповсюджувачі програмного забезпечення 1С сподіваються, що санкції – просто помилка і зовсім скоро її виправлять, зазначає директор однієї з українських компаній, яка розповсюджує програмне забезпечення Вадим Мазур.
Нам ніхто нічого не пояснював, до нас ніхто не звертався ні з якими запитами, не просив нас ніяких пояснень і роз'яснень. Ми – українські компанії, ми виробляємо і розповсюджуємо українські продукти.
Водночас він заспокоїв, що заборона жодним чином не позначиться на діяльності підприємців, які вже користуються програмою.
Буде якась затримка до вирішення питань з випуском нових ліцензій. Тобто продати зараз користувачу, який розширює бізнес нову ліцензію, наші партнери не зможуть, тому що заморожений, грубо кажучи, правовласник і видавник на території України.
Директор компанії, що має право на поширення 1С в Україні, Олексій Іванишин, переконує, що гроші жодним чином не потрапляють до Росії.
Ні одного платежа в Російську Федерацію у нас не може бути фізично, тому що компанія займається розробкою. Тобто ми отримуємо гроші за розробку. І ці гроші платяться як заробітна плата нашим співробітникам. Тобто всі платежі осуществляються на території України.
Функціонувати український бізнес без цього забезпечення не зможе, а гідної альтернативи йому немає. Тому якщо зникне можливість його оновлювати, розповсюджувачі та розробники підуть в тінь, запевняє директор компанії, що має право на поширення 1С в Україні Олександр Бобровський.
Якщо у нас виникне вопрос о том, що не буде легальних способів розпространення, продажі, обновлень програмних продуктів, це все йде в тінь.
Натомість виконавчий секретар Асоціації національних розробників програмного забезпечення Олександр Кочетко підтримує введення санкцій, адже за його словами, власники програми перебувають в Росії, і гроші за її використання йдуть до країни-агресора.
Проблема в тому, що ми, українські користувачі, не можемо бути переконані в тому, що інформація не витікає за допомогою програми 1С. Ми не впливаємо на її оновлення і функціонування, тому що ядро повністю знаходиться під керуванням розробників з Росії. І гроші через офшори за використання цієї програми йдуть таки до країни-агресора.
Якщо санкції проти компаній не скасують, то за прогнозами Олексія Іванишина, українській IT-галузі загрожує відтік кваліфікованих кадрів. Співтовариство розповсюджувачів підготувало заяву до української влади щодо неправомірного, на їхню думку, включення компаній до санкційного списку.
Це був матеріал Тетяни Попової.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада скасувала так званий закон Савченко, за яким один день в СІЗО зараховувався як два в колонії. За відповідні зміни до Кримінального кодексу України проголосували напередодні 227 народних депутатів. Чиновники і силовики кажуть, що закон дозволив вийти на волю тисячам засуджених за тяжкі злочини і став однією з причин погіршення криміногенної ситуації в Україні. Натомість сама Надія Савченко вже заявила, що буде зупиняти зміни до кодексу.
Цей закон я буду зупиняти. Тобто спочатку я буду писати постанову на зупинку через порушення регламенту, так як Парубій порушив регламент. Потім я буду писати омбудсмену і президенту України, що це порушення Конституції України, закон з погіршеннями прав людини, і вони повинні це захистити, і президент повинен заветувати такий закон. Направити його на доопрацювання і на збалансування.
Чи покращить криміногенну ситуацію в Україні скасування закону Савченко? Про це докладніше трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Дніпрі після подій 9 травня новий скандал. Мер наказав виселити громадські об'єднання ветеранів Другої світової, ветеранів-афганців і чорнобильців з будівлі міськради і заявив про припинення їхнього бюджетного фінансування. Керівники організації обурені кажуть, їх видворили з будівлі, а тепер їм ніде працювати. Між тим, міська влада заявляє, що об'єднання не стільки здійснювали громадську роботу, скільки допомагали в піарі певних політичних сил і дозволяли політикам себе використовувати. Тему вивчала Юлія Рацебарська.
Керівники об'єднань ветеранів Другої світової, Афганістану та чорнобильців займали кілька кімнат у мерії. Тепер спаковують речі. Документи, фотографії, стенди розбирають по домівках. Міська спілка ветеранів Афганістану у будівлі міськради працювала близько 30 років, розповів Радіо Свобода керівник організації Юрій Виноградов.
Ми вирішували питання виключно соціальної защити ветеранів Афганістану, сім'ї погибших в Афганістані воїнів, інвалідів, афганців. Ми абсолютно не розуміємо, чому так произошло? Що мер хотів цим добитися?
Окрім коштів, які йшли, власне, на реалізацію програм із соціальної допомоги, грошей із бюджету, запевняє, не отримували. Виноградов дуже здивований, що його об'єднання виявилось крайнім у подіях 9 травня. Каже, колона афганців зі 100 осіб у сутичках участі не брала. Поклали квіти без будь-якої символіки. Він також не розуміє заяв міської влади про припинення фінансування. Зазначає, у місті діє 5-річна програма підтримки соціально незахищених, у тому числі і афганців. Вона ухвалена сесією і наразі чинна. Виганяючи об'єднання із будівлі, каже Виноградов, мерія порушує законодавство. Емоційну заяву про припинення підтримки і відмову в приміщенні кільком об'єднанням міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці одразу після подій 9 травня – побиття молодиками спортивної статури учасників АТО. Пізніше прес-служба мерії оприлюднила офіційний прес-реліз. Влада зосередиться на адресній допомозі ветеранам і не буде виділяти мільйонні кошти на їхні організації, які працюють здебільшого для політичного піару, йдеться у прес-релізі. Місто матеріально підтримує ветеранські організації вже не перший рік. Утім, жодних звітів про витрачені кошти об'єднання не надавали. Сказано там. За поясненнями з мерії, за 20 років представники ветеранських організацій Дніпра жодного разу не звертались до влади з письмовим проханням надати їм приміщення. Офіційних рішень про виділення кабінетів немає, і тому вони перебували у будівлі мерії незаконно. Політолог Руслан Бортник вважає, що рішення щодо ветеранських організацій у Дніпрі є поспішним. Він каже, подібні громадські об'єднання, а також організації учасників АТО мають користуватись підтримкою влади та бюджету. Водночас каже, що до них також мають діяти антикорупційні механізми.
Антикорупційні релізі, антикорупційні монітори цих коштів, тому що ці кошти, на жаль, виділялися не на ті цілі, не тим організаціям. Часто ці кошти відверто розмивалися.
Між тим, представники ветеранських організацій у Дніпрі заявляють, що не збираються згортати свою діяльність і шукають нові приміщення. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» пише, що аварія на ЧАЕС стала не просто рубіконом для життя електростанції, але послугувала каталізатором створення принципів культури безпеки атомної галузі. Одне з найскладніших завдань для науковців нині – це повне виведення станції з експлуатації та ліквідація усього ядерного палива. 97% такого палива залишилося в реакторі під саркофагом, що тепер накриває арка – новий безпечний конфайнмент. Деталі розповідає газета «День». Газета «Україна молода» в статті «Страта НАБУ відкладається» інформує, що парламентський комітет поки що пригальмував розгляд законопроекту. Зміст цього документа розкритикували країни групи семи і засудили у представництві Європейського Союзу. Зміни, які пропонують, очікується, дадуть хабарникам і корупціонерам можливість легкого уникнення відповідальності. Достатньо одній силовій структурі відкрити кримінальне провадження і закрити його, і той самий злочин вже ніхто не зможе розслідувати, навіть якщо в справі з'являться нові докази, зазначає газета «Україна молода». Газета «По-українськи» інформує, що російські соціальні мережі і сервіси почали розсилати інструкції, як обійти заборону російських соцмереж. Щоб повноцінно їх заблокувати, провайдерам знадобиться дороге обладнання. Навряд чи його закуплять, і так будуть користуватися дешевшими варіантами. Такі сервіси справді можуть використовувати російські спецслужби, але складно боротися з технологіями 21-го століття методами 19-го. Газета наголошує, що треба було з 2014 року через соціальну рекламу зменшувати аудиторію російських сервісів. Експерти також вважають, що таке рішення мали ухвалити в перший рік війни. Держава непослідовна в протидії російській агресії. Але краще пізно, ніж ніколи, наголошує газета «По-українськи», в статті використовують в інтересах спецслужб. Газета «День» розповідає, як депутати розглядали законопроекти, що передбачають особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державах-агресорах. І хоча в цих законопроектах немає згадки про московський патріархат, на те, що зміни зачіпають саме його інтереси, вказує, зокрема, бурхлива реакція представників конфесії на запропоновані зміни під парламентом. Видання зазначає, є багато випадків, коли деякі священники УПЦ МП під час російської агресії проти України фактично допомагали сепаратистам. Експерти наголошують, задовго до агресії Росії парафії УПЦ МП по суті були і є абсолютно легальними майданчиками путінської машини зомбування. З початком агресії вони залишаються розсадниками українофобії і антиукраїнської пропаганди в Україні. Храми і монастирі цієї церкви на Донбасі з перших днів агресії були переправниками і складами зброї сепаратистів та російських окупантів. Докладніше про це День розповідає в статті «Молебень як зброя Москви».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Аборти заборонити, а бити дітей дозволити? В Держдумі Росії відбулося перше розширене засідання групи депутатів щодо захисту християнських цінностей. На цей захід прийшли і представники РПЦ. Говорили, зокрема, і про захист християн на Донбасі і в Сирії. Про це Олена Матусова.
Відкрив засідання міжфракційної депутатської групи «Хор Данилова монастиря». Разом з депутатами в зборах брали участь священнослужителі та громадські діячі. Народним обранцям, ймовірно, буде про що подумати, так як представники церкви виступили з цілою низкою ініціатив. Наприклад, заборонити аборти, сурогатне материнство, секти, одностаттєве співжиття і дозволити батькам застосовувати фізичне покарання до дітей. Діякон Андрій Кураєв в інтерв'ю «Радіо Свобода» висловив надію, що ці ініціативи не перетворяться в закони.
Ну, в цьому світі ніщо на землі не проходить безслідно.
Звичайно, коли крапелька раз у раз падає з однієї тієї ж бурульки на одну і ту саму лисину, то може утворитися в цій лисині дірочка, це правда. Але з іншого боку, утворення цих дірочок сприяє тому, що такі величезні валуни скочуються з різних вагоміших і значущих вуст, що на цю дрібну неприємність можна не звертати уваги. Я просто в черговий раз посміхнувся, коли монах авторитетно розмірковує про те, як треба виховувати дітей.
Батьки можуть застосовувати фізичне покарання до своїх дітей, кажуть священники. І це цілком вписується в контекст недавно ухваленого російською Держдумою закону про декриміналізацію домашнього насильства. Незрозуміло, інші священнослужителі називають аборт убивством, але їх зовсім не бентежить, що фізичне покарання дітей теж може закінчитися летальним результатом. І як же тоді бути з християнською заповіддю «не вбий»? Втім, на думку священника Григорія Міхнова-Вайтенка, мова в даному випадку не йде не тільки про християнські заповіді, але і про здоровий глузд.
То, що вийшло в общественне пространство,
Те, що вийшло у суспільний простір, свідчить, на мій погляд, просто про якесь душевне нездоров'я присутніх. Тому що як можна всерйоз обговорювати, чи можна шмагати дітей і чи треба законодавчо забороняти аборти, замість того, щоб докладати зусиль до того, щоб позбутися цього явища, за рахунок створення певної соціальної бази для всіх, хто не має економічної можливості, наприклад.
За абсурдністю промов депутати не відставали від священнослужителів. Павло Дорохін з КПРФ, наприклад, назвав новообраного президента Франції Еммануеля Макрона антихристом лжепророком. Народні обранці пообіцяли захищати християнські цінності на Донеччині і в Сирії. Чи йдеться про всі християнські конфесії, залишилося незрозумілим. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Ефір «Ранкової свободи» продовжується. Далі інтерактивна частина нашої програми. Приводом для обговорення сьогодні разом із вами, шановні друзі, а також з експертами, стало рішення Верховної Ради про скасування так званого закону Савченко. Чи покращить криміногенну ситуацію в Україні така візія парламенту?
Законом Савченко скористались ті, хто є найбільш для суспільства небезпечними особами. Ті, хто по багато років проходили СІЗО по складним справам, які були зв'язані якраз з вбивствами, розбоями.
Лінії для дзвінків традиційно будуть відкриті одразу після випуску новин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 18 травня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовиків впродовж минулої доби 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Як стверджують українські військові, сепаратисти обстріляли також житлові райони Красногорівки та Бердянського. Внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не був поранений. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР твердять, що українські військові зірвали розведення сили засобів поблизу станиці Луганської. У посольстві України в Туреччині вшанували пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу та приспустили державний прапор. На знак солідарності з кримсько-татарським народом приспустили в посольстві державний прапор і вшанували пам'ять жертв депортації 1944 року хвилиною мовчання, повідомив посол України в Анкарі Андрій Сибіга у Твіттері. На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня відбулися заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова, а всього було депортовано понад 200 тисяч людей. Президент США Дональд Трамп повторив свою заяву, що розслідування щодо російського втручання у передвиборчу кампанію США є полюванням на відьом. Так Трамп відповів на запитання про призначення 17 травня колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником із розслідування ймовірних зв'язків між Росією і представниками виборчої кампанії президента Трампа у 2016 році. Я поважаю цей крок, але це полювання на відьом. Немає ніяких таємних домовленостей ні моїх, ні моєї команди, але я завжди можу говорити за себе з росіянами. Нуль, заявив Трамп 18 травня на спільній прес-конференції з президентом Колумбії. Спеціальний радник вважається незалежним, оскільки має право проводити розслідування зі співробітниками на його власний вибір і без будь-яких вимог щодо консультації або інформування Міністерства юстиції і Білого Дому про хід розслідування. Критики адміністрації Трампа вважають, що Білий Дім міг намагатися впливати на здійснюване Міністерством юстиції розслідування. Ці побоювання посилилися у травні, коли президент Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. В Ірані 19 травня відбуваються президентські вибори, від результатів яких залежить, чи отримують новий імпульс зусилля для економічної і дипломатичної дипломатичної відлиги у відносинах із Заходом. На посаду претендують 4 кандидатів, серед яких чинний президент, поміркований Хасан Роугані, і представник консервативного крила Ірану, колишній прокурор Ібрагім Раїсі. Новий паром, який курсуватиме між Північною Кореєю і Росією, прибув до порту Владивостока 18 травня. Це сталося попри заклики США скоротити контакти з Пхеньяном через його програми ядерних і ракетних випробувань. Російський оператор парома, компанія «Інвестстройтрест», заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви. Компанія вказала, що паром забезпечить перевезення північнокорейців, які працюють у Росії, і китайських туристів, що подорожують до Владивостока. Нові контакти КНДР і Росії суперечать закликам держсекретаря США Рекса Тілерсона, який наполягав, що країни світу мають посилити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від своїх програм озброєння. У Москві суд 18 травня засудив до 8 місяців у колонії поселення активіста Юрія Кулія, визнавши його винним у застосуванні насильства до поліцейського під час антикорупційної акції 26 березня. Кулія затримали 4 квітня, за версією російського слідства. Він, цитата, «заподіяв фізичного болю поліцейському, схопивши його за плече». Кримінальну справу щодо Кулія розглядали в особливому порядку, оскільки відразу після затримання він визнав провину. Прокуратура вимагала засудити його до 2 років колонії загального режиму. Сам активіст після оголошення вироку заявив, що він, цитата, розраховував на умовний термін. Кулій став першим, кому винесли вирок у справі 26 березня. Ще кілька російських активістів залишаються у СІЗО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України скасувала так званий закон Савченко, згідно з яким один день СІЗО зараховувався як 2 в колонії. За відповідні зміни до Кримінального кодексу проголосували напередодні 227 народних депутатів. Чиновники і силовики кажуть, що закон дозволив вийти на волю тисячам засуджених за тяжкі злочини і став однією з причин погіршення криміногенної ситуації в Україні. Натомість сама Надія Савченко вже заявила, що буде зупиняти зміни до кодексу, оскільки вони, за її словами, були ухвалені з порушенням регламенту і суперечать Конституції. Далі про це будемо говорити із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода, Ярославою Трегубовою. Вона вже є у цій студії. Ярослава, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, дискусії про те, що необхідно скасувати закон Савченко, насправді не нові, і в парламенті вони тривали вже давно. Чим, власне, зараз пояснюють скасування цього закону?
Так званий закон Савченко діє в Україні з грудня 2015 року. За цей час, як свідчить статистика МВС, на волю достроково вийшли понад 10 тисяч осіб. Тож, у чому полягає принцип закону Савченко? Що справді день у СІЗО рахувати як 2 дні колонії. У такий спосіб засудженим хотіли компенсувати складні умови перебування у слідчому ізоляторі. Однак, як кажуть депутати, цей закон дав зворотній ефект і вважають, що він є однією з причин зростання злочинності в Україні. Автором законопроекту 5534 про внесення змін до Кримінального кодексу України є народний депутат з депутатської групи «Відродження» Антон Яценко. Він сказав, що серед тих 10 тисяч осіб, звільнених, 1500 скоїли повторні злочини. Відтак, каже, ми відпускаємо злочинців, які створюють криміногенну ситуацію і збільшують ріст злочинності, каже народний депутат. За статистикою МВС, справді, особи, яких випустили за законом Савченко, повторно скоїли злочини, серед них 53 умисних вбивства і майже 1500 крадіжок. І ось народний депутат Антон Геращенко, член колегії МВС, наголосив, що Верховна Рада нарешті виправила власну помилку. А закон Савченко є нерозумним і неправильним, і ним якраз встигли скористатися ті, хто вчиняв тяжкі злочини. І він наголошує на тому, що такої практики зарахування ось так 2 дні замість одного немає в жодній країні світу.
Законом Савченко скористалися самі рецидивісти,
скористалися ті, хто є найбільш для суспільства небезпечними особами. Ті, хто по багато років проходили СІЗО по складним справам, які були зв'язані якраз з вбивствами, розбоями та іншими тяжкими злочинами. Тому зараз Верховна Рада виправила свою помилку, повернулася до старої редакції Кримінально-процесуального кодексу, де один день перебування у слідчому ізоляторі зараховується за один день обмеження волі.
Як пояснив Антон Геращенко, закон Савченко продовжить діяти стосовно тих осіб, які перебували в СІЗО з моменту набуття його чинності, тобто грудня 15-го року, і до червня або липня 17-го року, коли цей закон буде підписаний президентом і набуде чинності. Ті ж, кого затримують уже після набуття чинності законопроекту, день у СІЗО їм рахуватимуть як день в колонії, тобто як це було раніше.
Що з цього приводу каже сама Надія Савченко, іменем якої цей закон і було названо?
Вона вважає, що законопроект, який прийняли, треба заветувати і відправити назад на доопрацювання. Про це вона зазначила у коментарі Радіо Свобода. Сама Надія Савченко на засіданні парламенту участі не брала і, відповідно, у голосуванні також. Про що, каже, шкодує, тому що спочатку вона вважала, що ухвалили інший закон, який обговорювався. Потім вона зрозуміла, що ухвалився не той закон, так, і послухаємо її реакцію.
Я думала, що вони якраз таки підготували до прийняття той закон, який ми обговорювали в регламентному комітеті. І були погоджені такі для внесення такі зміни, які давали якраз таки рік на розслідування, а потім, тобто рік рахувався як рік за рік, а потім відрахування як рік за два. Я думала, що вони якраз таки внесли в зал цей закон, а вони внесли в зал абсолютно інший закон.
Надія Савченко сказала, що буде зупиняти зміни до кодексу, оскільки вони були, за її словами, ухвалені з порушенням регламенту і суперечать Конституції.
Ми почули думку Надії Савченко, Антона Геращенка. Це позиція депутатів, так чи інакше. Але що з цього приводу кажуть експерти? Що з цього приводу кажуть правозахисники, які, наскільки мені відомо, більшою мірою все-таки виступають на захист цього закону?
Речник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига, коли ми до нього звернулися, він сказав, що це скасування закону став ніби громом серед ясного неба, і навіть на той момент ще офіційної позиції у них не було. Він каже, що його не аналізували ні експертне середовище, і навіть часу не було обговорити це. Послухаємо, що він говорить.
У нас є дурна тактика в парламенті, коли з коліна фактично законопроект з'являється, одразу його голосують, відправляють на підпис президенту, і ні експертне середовище, ні правозахисники, ні комітет, ніхто не має можливості взагалі якось вникнути, а про що мова. Формальної позиції зараз немає. Єдине, що перше кидається на пам'ять, це те, що у нас відповідно до Конституції не можуть бути права відмінені або зменшено обсяг тих прав, які гарантовані на сьогоднішній день вже законодавством.
А директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін зауважує, що закон Савченко завдав державі значних збитків. Він каже, що він ухвалений на хвилі популізму, не лише не вирішив тих проблем, до яких ухвалювався, а й наробив чимало біди. Він сказав, що от початкова мета цього закону була пришвидшення розгляду кримінальних проваджень і покращення мов тримання в СІЗО та розвантаження слідчих ізоляторів мав зворотній ефект. Він не скоротив, за його словами, строк перебування тих людей, які несправедливо потрапили в СІЗО. Натомість він сприяв тому, що велика кількість осіб під будь-яким приводом залишаються в СІЗО, сподіваючись, що потім отримають вдвічі менший строк за власні злочини. Ну ось послухаємо.
Плюс, если они декларировали о том, что они хотят заниматься только людьми, в отношении которых приговор вынесен несправедливо, то почему в законе это не оговаривают? Почему закон касался всех, вообще всех? Для меня тоже это непонятно. Могу сказать так, это большая юридическая ошибка, которую продвинули только при помощи политической силы, и украинский налогоплательщик за нее заплатил, и продовжить платить еще за то, чтобы эту ошибку исправить. То есть мы за нее заплатим дважды.
Про це сказав директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін. Також він додав, що ось після скасування варто очікувати бум позовів до суду людей, які хочуть скористатися правом закону Савченко і вийти на волю раніше. Він говорить, що частина судових процесів розблокуються і розглядатимуться більш жваво.
Шановні друзі, нагадуємо, у вас також є можливість долучатися до прямого ефіру, висловлювати свої думки, рефлексії, чи покращить криміногенну ситуацію в Україні скасування закону Савченко. Це закон, згідно з яким один день в СІЗО зараховувався як два дні в колонії. Ви можете телефонувати, лінії відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми зателефонували до керівника адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини Бориса Захарова. На його думку, в Україні поменшує криміналу після скасування закону Савченко. Деталі ми прямо зараз і розпитаємо в пана Бориса. Пане Борисе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, десь побіжно ми приблизно знаємо вашу позицію, але все-таки, якщо виходити з таких об'єктивних і очевидних речей, закон працював майже два роки, з чого було більше, позитиву чи негативу?
Я вважаю, що позитиву було більше. Я особисто знаю багато справ і багато людей, які звільнилися за законом Савченко, справи проти яких були сфабриковані. І ми можемо взагалі говорити про старе правозахисне питання, що краще, наприклад, покарати одного невинного, чи якщо 9 винуватих не будуть покарані. Але щодо закону Савченко, то об'єктивно умови в СІЗО, особливо до 2012 року, були набагато гіршими за умови в колоніях, і вони взагалі вважалися Європейським судом, самі умови перебування в СІЗО, нелюдським поводженням. Тому такий рахунок, один день СІЗО за два колонії, на мій погляд, був цілком прийнятним. Закон, звичайно, містив низку недоліків, а його скасування, на мій погляд, суперечить Конституції 22-й.
Так криміналу поменшує після скасування чи ні, пане Борис?
Криміналу не поменшує, по-перше, тому що люди, які вже вийшли, він в основному вже подіяв, цей закон Савченко. В основному, здебільшого, люди, які мали за ним вийти, вони вже вийшли. Він же ж просто скорочував терміни. А щодо кількості тих, хто вийшов на волю, то за два роки вийшло за законом Савченка менше, ніж виходить за один рік просто.
Там є дані про 10 тисяч, наскільки вони...
10 тисяч, за 14-й рік звільнилися 43 тисячі з установ виконання покарань.
Скажіть, пане...
43 тисячі. Тобто, звичайно, наша система, вона не виправляє людей, а вона спрямована не на те, щоб їх там перевиховати чи виправити, а на те, щоб їх покарати. Тому дуже багато в'язнів скоюють рецидивні злочини.
Пане Борисе, якщо вже виходити по факту, скасований закон Савченко, депутати ухвалили таке рішення, 227 голосів віддали за, якщо правозахисники все-таки ратують, що є порушення прав ув'язнених, що треба захищати їхні права таким чином, щоб не було і повторення рецидивів, щоб люди довгий час не просиджували в СІЗО, якщо ми говоримо, що погані умови в колоніях, яка є тоді альтернатива в правозахисників, якщо законодавці не знають, як дати цьому раду?
Тут альтернатив насправді доволі багато.
Так, які це?
Треба змінювати умови в СІЗО. треба займатися реформою пенітенціарної системи взагалі. Набагато більш жваво, ніж нею зараз займаються.
І глобально, треба, очевидно.
Треба долати проблему катувань в закритих установах і так далі. Закон Савченка, він вже спрацював. Він до певної міри свою роль виконав. Тому це скасування, воно не надасть багато, від нього багато користі, так скажімо, не буде. За цим законом вже вийшло доволі багато людей.
Пане Борисе, а ось експерт...
І їх посадити назад не можна, тому що це було порушення вже 58-ї.
Пане Борисе, ось експерти говорять про те, що закон дав зворотній ефект. СІЗО стали переповнені, тому що в'язні просто не хочуть виходити під будь-яким приводом, не йдуть до суду, там хворіють чи ще щось, аби потім строк був меншим. І кажуть, що умови багато в чому погіршилися. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ви кажете, що закон зробив свою справу, втім тут протиріччя якесь.
Це явне перебільшення. Це явне перебільшення. Дійсно, і захист став використовувати всі можливості, щоб продовжити термін перебування в СІЗО. І самі в'язні. Але це довгий час тривати не може. І, звичайно, люди, тут багато чого залежить від слідства і від суду.
Пане Борисе, так, залиштесь, будь ласка, ще з нами на зв'язку на декілька хвилин. Ми залучаємо до ефіру слухачів, аби люди довго не чекали на зв'язку. Мені підказують режисери, що вже є готові висловитися з приводу того, якими будуть наслідки скасування закону Савченко і чи покращить це криміногенну ситуацію в Україні. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Це Петро Чернігів. Ну, я думаю, що не покращиться ситуація із злочинністю. Тут проста арифметика. Якби ці злочинці вийшли пізніше, то що, вони не скоїли б злочини? А тут дві причини, чому ця шуміха з законом Савченко. Просто керівництво Аваков, там Народний фронт, хотіли перекласти провину за погіршення криміногенної ситуації в Україні, знайти козла відпущення. Знайшли в особі Савченко. А друга причина – це помста влади Савченко, яка виявилася нелояльною, невдячною по відношенню до режиму Порошенка.
Дякуємо, пане Петре, ми почули вашу думку. І ще один слухач. Доброго ранку, ви також в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка, чи покращить криміногенну ситуацію, на вашу думку, рішення про скасування закону Савченко. Слухаємо.
Алло?
Так, слухаємо. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я хотів, можна на російській мові?
Говоріть, будь ласка.
Я хотів пару слов сказати вам насчет вот этих всех, значит, дел, которые ведутся вокруг имени Савченко.
Ми говоримо зараз не про персону Савченко. Шановні друзі, просто економте ефірний час, будь ласка. Ми питаємо конкретно, чи покращить криміногенну ситуацію в Україні рішення про скасування закону Савченко. Ми сьогодні не говоримо про народного депутата Надію Савченко, а про відповідний і конкретний закон. Будь ласка.
Прислів'я, що застав дурака Богу молитися, то він лоб розіб'є. Так от Савченко дала вірні починання, але їх перекрутили, привратили, випустили під цим приводом настоящих злочинців, от, а люди, які не винуваті, сидять в страшних умовах. От. Як треба подивитися, як в Америці, як є же презумпція невинуватості, як можна чоловіка, який заарештован, ще не доказано, що він, держать в таких страшних умовах, то перше, треба, наверно, в слідчих ізоляторах порядок навести, а потім, значить, обсуждать Савченко, права чи не права. Вона дала хороші ідеї. От, нічого на дзеркало винять, коли рожа крива. Так от,
дякуємо, ми почули вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Лаконічно, будь ласка, висловлюйтеся, чи покращить криміногенну ситуацію в Україні рішення про скасування закону Савченко. Ви також в прямому ефірі. Доброго ранку вам.
Це я.
Так, слухаємо вас, це ви.
Це Геннадій Київ.
Так, пане Геннадію.
Він не покращить ситуацію. Чому? Тому що треба його було просто допрацювати. Залишити закон Савченко для тих людей, які незаконно засуджені, а ті, які рецидивісти, так, як було, так і залишити. І все.
Дякуємо, пане Геннадій. Ще один слухач. Ви також в прямому ефірі. Запитання чули. Що хочете сказати? Відрекомендуйтесь.
Тернопіль. Ну, звичайно, Савченко не писала ніякого закону. Вона сиділа в тюрмі в Росії, як ми знаємо. Але її, з її партії «Батьківщина» тут сидів людина, яка вбила в своєму уїзді, застрілила чоловіка сільського простого. Його посадили, не можу згадати прізвище. І під нього був написаний цей закон, щоб його випустити. Дякую.
Ми почули вашу позицію. Я сподіваюся, що на зв'язку продовжує залишатися керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров. Пане Борисе, ви чули реакції наших слухачів?
Ну, перша теза з приводу того, що це зменшує терміни, ці люди все одно вийдуть. І це банальна арифметика. Якщо вони збираються скоїти злочин, ну, умовно кажучи, так, чи схильні до цього, вони це зроблять просто там два роки пізніше, умовно кажучи. Це абсолютно теза правильна. Це проста арифметика. Тому і з точки зору, люди виходять з СІЗО, в 2014 році звільнилося 43 тисячі. До речі, Костянтин Алтухов в своєму дослідженні на сайті хакерської правозахисної групи наводить таблицю з сайту Генеральної прокуратури про злочини. Особливо тяжкі, тяжкі, умисні вбивства, середньої тяжкості, невеликої тяжкості. Так от, під час дії закону Савченка кількість особливо тяжких злочинів, умисних вбивств і тяжких злочинів, навпаки, трішечки зменшилася в перший рік. Тобто, дія закону Савченка статистично не вплинула серйозно на підвищення криміногенної ситуації.
Дякуємо, пане Борисе. Борис Захаров, керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини, був з нами на зв'язку. І ще одного слухача, вже останнього на сьогодні, запрошуємо в ефір. Чи покращить криміногенну ситуацію в Україні рішення про скасування закону Савченко? Доброго ранку, вітаємо вас.
Добрий день.
Так, добрий день, назвіться.
Мене пропозиція, Івано-Франківськ, щоб так, наприклад, через рік, ну, може, через півроку, ми на Радіо Свобода заслухали, як змінилася криміногенна ситуація після відміни закону Савченко. Було би цікаво знати.
Добре, поживемо, побачимо, почуємося обов'язково, наш слухач з Івано-Франківська. Чи покращить криміногенну ситуацію скасування закону Савченко? Це запитання ми також адресували дописувачам Радіо Свобода у соціальних мережах на наших сторінках. Так от, 51% нашого нерепрезентативного опитування заявили, що покращить. Друга позиція – навряд чи це залежить від закону Савченко. 38% респондентів і 11% дописувачів соцмереж кажуть, що це абсолютно ніяк не покращить ситуації. Дякуємо усім, хто взяв сьогодні участь в нашому обговоренні. Основну частину ранкової свободи ми завершуємо новинами.
У зоні бойових дій 18 травня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики минулої доби 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Як стверджують українські військові, сепаратисти обстріляли також житлові райони Красногорівки та Бердянського. Внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не був поранений. У групованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Гордівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. США пам'ятають болісну історію депортації кримських татар у 1944 році та відзначають, що Москва не припиняє переслідувати цей народ і сьогодні. Про це під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні 18 травня заявила тимчасово повірена у справах місії США при ОБСЄ Кейт Бернс. Американський дипломат підкреслила, що досі надходять повідомлення про вбивства, зникнення, тюремне ув'язнення і тортури тих у Криму, хто наважується говорити правду про окупацію Росією території України. В Ірані 19 травня відбуваються президентські вибори, від результатів яких залежить, чи отримають новий імпульс зусилля для економічної та дипломатичної відлиги у відносинах із Заходом. На посаду претендують четверо кандидатів, серед яких чинний президент, поміркований Хасан Роугані, і представник консервативного крила Ірану, колишній прокурор Ебраїм Раїсі. Депутати Європарламенту закликають російську владу розслідувати повідомлення про незаконні затримання, тортури і вбивства гомосексуалів у Чечні. Євродепутати звернулися до керівництва Чечні з закликом припинити переслідування геїв і провести розслідування таких фактів. На початку квітня російська «Нова газета» повідомила про масові переслідування геїв у Чечні. Повідомлялося про затримання понад 100 геїв, деякі з них були убиті. Влада Чечні заперечувала цю інформацію.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 19 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ярослава Трегубова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Доброго усім, світлого і багатого на гарні новини дня. Ну і таких же вихідних. Щасти!
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».